Жиналып біз құрбыларын бүгін біз отырайық бір өзіміз. Сыйласайық әрдайым ашық болсын көгіміз қане биле жандасын.